Náš Pán, on je kráľom, kráľ jeho trón, bude na veky stáť, on má všetku vládu a moc. Náš Pán, on je kráľom, kráľ.
A teraz to budeme spievať. Náš Pán, ty si.
Náš Pán, ty si kráľ.
Pane, ty si ten vyvýšený jediný medzi nami. Pane Ježišu, my sme tvoje deti a ďakujeme ti veľmi, že si nás prijal všetkých tak, ako sme tu. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme byť jedno a ďakujeme, Pane, že ty budeš hovoriť Duchu Svätý, pozývame ťa sem. Oslav meno Pána Ježiša Krista. Oslav, Pane, a urob nám citlivé srdce pre teba, Pane Ježišu, aby sme vedeli, čo ty od nás chceš, ako nás vidíš, ako máme vidieť my druhých. Pane, veľmi ťa k tomu potrebujeme. Potrebujeme tvoju pomoc, potrebujeme tvoju milosť a potrebujeme hlavne to zobrať od teba dnes vierou, Pane, lebo všetko je pripravené, tvoj príchod je pripravený. Pane Ježišu, tak vylej svoju vieru. Duchu Svätý, vylej vieru, vylej medzi nami, aby sme mohli uchopiť to, čo ty máš pre nás pripravené dnes a tu. Amen. Je tu niekto, komu by bolo treba prekladať do angličtiny? Lebo máme tu sestričku ochotnú slúžiť.
There's anybody who doesn't speak English or Slovak? Díky pánu.
Tak mňa požiadala Ľubonka Šťastná, aby som mala jeden seminár o vzťahoch. Je to veľmi široká téma, dalo by sa o tom veľa, veľa hovoriť zo všelijakých strán. A ja môžem hovoriť hlavne o tom, čo som prežila. Viete, nikdy nezabudnem na slova jednej sestry, ktorá ma viedla, keď som sa obrátila, ktorá ma potom tak vyučovala dosť, to bolo ešte za hlbokej totality, a ona mi vždy hovorila, najväčšiu moc v svojom živote má to, čo si ty osobne prežila. A vždy nám to tak vysvetlovala, že to je ako na súde. Tam pozvú svedkov. Svedok je kto? Svedok je ten, kto tam bol pri tej nehode, kto to videl, kto to zažil. Toho slovo má moc. Ten má právo hovoriť. Takže ak dovolíte, ja sa naozaj viac sústredím na to, čím mňa pán previedol. Samozrejme, tomu treba aj povedať niečo obširnejšie, alebo nejakú definíciu, alebo tak. Tak čo sa týka vzťahu, je tam, Darinka, keď prichádzaš, práve dnes som si čítala nový Eglov a ty tam krásne píšeš o vzťahu tiež. Ja to tu mám, že vzťah má naozaj 7 stupňov. Je to veľmi pekne urobené. Môžete si to prečítať v tom novom časopise Eglo.
Používala som si teóriu, ale...
Áno. Ja som si tú tému tak nazvala, že vzťah rovná sa riziko. Je to naozaj riziko. A je otázka, že či toto riziko podstúpiť, alebo nie. Keď sme sa išli, tak môj manžel mi pripomenul jednu vetu, ktorú povedal Jan Amos Komenský, učiteľ národov. Viete, čo povedal? Človeče, daj svoje srdce na dlan a vidí s ním von a prvého, koho stretneš, ti ho opluje. To povedal ja na Moskone. A ja som povedala Petrovi, ale prosím ťa, ja to tam nemôžem povedať, že potom, čo tým poviem, že ich odradzujem od toho, aby dali srdce na dlan a išli von. Ale Jan Amos Komenský nie to chcel tým povedať, že aby sme to nerobili, ale aby sme boli na to pripravení. Pretože z čoho vznikajú zranenia, sklamania, to všetko, čo nás odrazuje? Práve z tohto, že my nie sme pripravení na to, že my chodíme v svojich predstavách, v svojich ilúziách a v svojich fantáziách proste jak o Bohu, tak o svojom manželovi, tak o svojich priateľoch, bratoch, sestrách a potom sme z toho sklamaní a nešťastní a kopu zranení je z toho. Tak som si myslela, že naozaj je dobre si k tomu niečo povedať. Vzťah je dôležitý pre každého človeka a naozaj je to tak, či je veriaci alebo neveriaci, či si to uvedomuje alebo neuvedomuje. A naozaj som presvedčená o tom, a vieme to všetci, ktorí žijeme s Pánom už niekoľko rokov alebo aj nie, že sme sa narodili pre vzťah. Prvé, čo urobil Boh, že dal Adamovi Evu. Chcel, aby mali vzťah. Ale tento vzťah samozrejme nefunguje bez toho, aby nemali vzťah s Bohom. A ďalej je veľmi dôležité si uvedomiť, že takisto ako sme si nevybrali svoju pokrvnú rodinu, takisto sme si nevybrali ani tú duchovnú rodinu. A jednoducho bolo nám dané. Taká mama, jaká mi bola daná, s tou sa musím naučiť mať vzťah, bratia, sestry. A presne toto isté je aj v cirkvi. Mnoho bratov a sestier by sme si nevybrali. A vždy obdivujem Pána, že takýchto si mi poslal, Pane, to je úžasné. Toľko sa môžeme naučiť, jeden od druhého. A som presvedčená od istého času, naozaj tomu verím, že Boh sa v tomto nemýli. A napríklad vám poviem, že keď si aj vyberieme, áno? Manžela ste si vybrali, dúfam, sestry. Nežijeme v tej spoločnosti, že ste boli prinútení k tomu. A napriek tomu, že ste si ho vybrali, tak tri bodky. Áno? Takže prosím vás, toto nech nás presvedčí o tom, že vzťah naozaj nie je o tom, že ja som si ťa vybrala alebo nevybrala, alebo ja by som si bola vybrala ďaleko lepších bratov a sestier v mojom zbore, sestry. Ale to je naozaj o niečom inom a verím tomu, že ozaj Boh sa nepomýlil. A možno máte aj vy skúsenosti, ja osobne mám veľa skúseností s tým, že takisto je to aj na pracovisku, proste, že to nie je náhoda, že práve takého kolegu mám a že práve takú kolegyňu a to ma tak môže obrusovať a prečisťovať, ako nič ma neprečistí, naozaj. Takže je to riziko, áno. A teraz otázka je, že čo môžeš stratiť? Čo môžeme stratiť a čo môžeme nájsť, hej? A naozaj, ja som sa presvedčila, že to stojí za to výsť k tomu druhému. Viete, moja skúsenosť je taká, že veľakrát sa mi stalo, že ten človek o mňa nestojí, alebo že tá sestra proste ma nemusí. A naozaj vám poviem, že viackrát bola pravda to, že ona chcela mať so mnou vzťah, ale ona bola tá, ktorá čakala na mňa. Takže veľakrát môžeme byť aj oklamaní, že žijeme s ľuďmi, o ktorých si myslíme, joj, tu je taký namyslený, alebo ona je taká namyslená, ona o mňa nestojí, alebo proste niečo takéhoto. A vôbec to tak nemusí byť. Vôbec to tak nemusí byť. Takže Boh stvoril človeka na to, aby mal s ním vzťah. Ako je to s nami? Ako je to s nami, s našim vzťahom k Bohu? Ako my odpovedáme na jeho volanie? Ako my odpovedáme na jeho volanie? A na jeho túžbe po nás, po tebe. Lebo naozaj je to tak, že žiť vedľa niekoho, počuť o niekom, čítať o niekom, ešte neznamená mať s ním vzťah. A dokonca by som povedala, že aj hovoriť s niekým ešte neznamená, že mám s ním vzťah. A ja teraz teda myslím konkrétne na Boha. Čítame o ňom, hovoríme o ňom, počúvame o ňom, ale to ešte neznamená, že máme s ním vzťah. A v mojom živote práve tieto situácie, tieto rizikové situácie, boli situácie, kedy som našla s Bohom vzťah a ktoré ma prinútili. A to je fantastická príležitosť hľadať Pána. Naozaj. Proste to, čo sa vám nedostáva u niekoho, nájdete u neho. A nie len to, že nájdete u neho, ale to, čo zoberieme od neho, my môžeme dávať tým, u koho sa nám nedostávalo. Takže takto to funguje. Ja budem hovoriť viaceré príklady aj z mojho života o tomto. A budem hovoriť aj o tom, že čo je vlastne tým mostom, ktorý dopravuje napriek vzdialenostiam srdce k srdcu. Lebo to je veľká vzdialenosť. To vieme všetci, že to je tá najväčšia vzdialenosť. Jedna vzdialenosť je odtiaľto sem a druhá vzdialenosť je odtiaľto k tým našim blízkym. Jak som si pripravovala túto prednášku, tak som si tak pred sebou predkladala vzťahy, ktoré som mala, ktoré naozaj pre mňa stáli za to a boli pre mňa veľmi dôležité. A mala som jeden nádherný vzťah ešte z detstva. Mala som jednu priateľku, s ktorou som si bola veľmi blízka a dokonca sme si hovorili také veci, a to už sme boli v puberte, že my si budeme navždy verné, že sme si slúbili vernosť. A bolo to tak veľmi dlho. A je to zaujímavé, že až potom, ako som prijala Pána, tak táto moja priateľka, som povedala, že ma opustila, áno. Proste ale to bolo také, že nemohla som splniť jej nároky, jej priania nejaké. A tak som, videla som, že vlastne to bol vzťah, ktorý nemal základy dobre. Proste vzťah, ktorý dnes viem, že nebol postavený na Bohu, pretože tieto nároky sa nedali splniť. Ale to bolo zaujímavé, že napriek tomu, že som bola odmietnutá, tak Boh ma viedol k tomu, že mám v prvom rade odpustiť a nielen odpustiť, ale že mám byť ešte aj aktívna v tomto. A mám proste s ňou hovoriť, mám jej písať a snažiť sa o ten kontakt. Ja viem, že ona prežila nejaké zranenie, aby to nevyznelo, že ja som tá lepšia, alebo tak. Ona prežila odo mňa zranenie. Proste to bolo tak, že keď som sa vydala, že už som jej nevedela sa mi dať už toľko času, alebo proste už som jej nevedela dať toľko lásky a priazne ako predtým. My sme mali obrovské problémy s Petrom v prvom roku manželstva, naozaj veľké. A mňa to tak vyčerpávalo a tam som potrebovala dávať celú seba, takže som už nemohla toľko dať jej a tam naše priateľstvo skončilo. Takže to som vám chcela povedať, že aj napriek tomu, že vidím, že jak Bohu o to ide veľmi. A si na to slovo si v tejto príležitosti spomínam, že pokiaľ je to možné, majte pokoj tým, s každým vlastne, hej, pokiaľ je to možné. Druhá taká skúsenosť, alebo druhá vec, kde Boh veľmi zmenil moje srdce voči ľuďom, to bolo vlastne hneď po znovu zrodení, keď som sa vracala z Maďarska, kde som v takej malej skupine ľudí prijala Pána a spoznala vlastne prvýkrát, tak som sa vracala domov a pamätám si, že som išla v Bratislave v električke, kde sedel jeden taký veľmi nečisto oblečený Róm. A ja keď som ho videla, tak ja som proste, mne dal Pán k nemu takú lásku, že proste už len nejaké ľudské zábrany mi bránili k tomu, aby som ho vyobímala. Viete, prvýkrát som si uvedomila, že čím sa ty líšiš od tohto človeka? Čím sa líšiš od toho posledného špinavého, poviem to takto, cigáňa? Čím sa líšim? Viete, keby ja som sa narodila tam, kde on, a on keby sa narodil tam, kde ja, tak ja si myslím, že ja som tam, kde on. A čím som si ja to pričinila sa o to, že som sa narodila práve v tej rodine, práve tam, kde bývam, na tej ulici, že sme mali dom, že sme... Keby som sa ja s mojou rodinou narodila tam, v tom prostredí, v ktorom on vyrastal. To je len jedna vec, ale druhá vec je, čo tiež mi pán dal poznať, že v každom z nás sú gény hriechu, hriešne gény také, že každý z nás sme schopní robiť tie najhoršie veci. Len prostredie, v ktorom sme vyrastali, morálka, ktorá nás určitým spôsobom formovala, teraz nechcem mať psychologickú prednášku, ale proste všetko možné to okolo nás, plus sme sa znovu zrodili a sme odmietli hriech. Takže to je všetko, čo mi bránilo, aby som sa tam dostala. Ale aj to som raz prežila, keď som slúžila prostitútkam, že ja som tam raz mohla byť. Ja by som tam takisto mohla byť. A viete, čo vám poviem? Nedá sa slúžiť týmto ľuďom, keď my sa nepostavíme na to miesto. Nedá sa slúžiť. Toto som prežila, keď sme boli vo väznici, tak spomínala Ruth, že sme začali slúžiť po väzniciach. Tak ja som si uvedomila, Bože, veď ja som toľkokrát kradla, čo všeličo, proste ja som toľkokrát klamala a také veci som porobila, veď keď ma pritom pristihli, možno, že aj ja by som tu bola. A to sú veci, ktoré som robila naozaj. Hej? Ale možno ty si ich nerobil. Ale to je v tebe. My sme, viete čo, my sme hriešni z gruntu, od hlavy po pety. My sme hriešni totálne. Ja vám to krásne poviem na jednom príklade, kto ešte tomu neverí. Z Biblie. Takže toto bola taká skúsenosť, ktorá naozaj zmenila môj život a vzťahy k druhým. A potom ešte jednu vec, že nakoľko som teda typ človeka, ktorý mám rada taký hlbší vzťah s druhými ľuďmi, tak aj tam som sa musela veľa od pána učiť, že totižto zistila som, že s tým najlepším úmyslom priblížiť sa druhým môžem ublížiť. A naozaj s tým najlepším úmyslom. Ja som bola v šoku, keď som zistila, že viažem niektoré sestry na seba. Že sú na mňa naviazané. Že ja s nimi nejednám tak, aby im bolo jasné, že to je takto. Že to je takto. To je od pána, čo im dávam. Že to nie som ja. A že som si dovolila vzbudzovať v nich obdiv seba a viazať ich tak na seba. A to je veľmi vážna vec a týka sa to fakt hlavne vedúcich v cirkvi. A potrebovala som z toho sa oslobodiť jednoducho. A urobila som to veľmi prakticky. V prvom rade som v mene pána Ježiša povedala, že toto ja odmietam. Áno, aj keď to veľmi dobre robí človeku, keď za vami všetci vás potrebujú a chodia a proste všetci chcú od vás radu a tak ďalej, hej. A potom, viete, čo som išla za každou tou sestrou a som ju poprosila o odpustenie a som jej povedala, že naozaj jedine pán, a ja už neviem, akými slovami proste, ale som to vybavila aj takto osobne. A naučila som sa rešpektovať slobodu druhých, naučila som sa odložiť tie svoje predstavy, svoje ilúzie, svoje očakávania. A ako som už spomínala aj predtým, že naučila som sa vylievať si srdce Bohu. Proste, že tie situácie, ktoré prídu, tie rizikové a tie ubližovania a tie zranenia, to sú najlepšie situácie, kedy môžeme prísť k Bohu a naozaj vyliať mu svoje srdce. A môžem vám povedať, že to sú... Ja vďačím Bohu za to. Ja verím tomu, že Boh to používa a vždy to tak dá, vždy to tak pán dá, že, že mu ďakujem, že o Pane, to je najvyšší čas, ja som vôbec nevidela, že som tak ďaleko od Teba. Ja idem k Tebe s touto vecou, lebo mi je už ťažko, lebo už neviem uniesť, že proste mi to nefunguje tu doma a s mužom, alebo ja neviem s niekým. A zrazu vidím, že no ale to už bol najvyšší čas, aby si prišla. Čo si robila doteraz? To už muselo toto prísť, aby si prišla. Takže skutočne to je, obdivujem Pána a veľmi som mu za to vďačná, že keď je človek sklamaný, že má naozaj vynikajúcu príležitosť proste prísť blízko k Bohu. A je to milosť. A potom som sa zamýšľala aj nad tým, že naozaj nie je to jednoduché. Vieme to všetci a v cirkvi to nie je jednoduché. A je to naozaj milosť, keď zostaneme verní v zbore a keď zostaneme triezvi a pritom vo viere. Je to naozaj milosť. Čím ďalej žijem s Pánom, už je to vyše 30 rokov, tak sa o tom presviečam stále, že naozaj je to milosť, keď niekto zostane tam, je tam verný proste a napriek tomu, že vidí a nutne musí prísť k sklamaniu. Nutne musí prísť k sklamaniu. A pretože ozaj Boh nás chce naučiť žiť tú jeho Božiu realitu. A poznáte to určite, že keď sme aj jedna tá najlepšia skupina treba z vedúcich kresťanov nejaký čas spolu, že určite príde čas, kedy sa sklamem v jednom alebo vo viacerých a oni vo mne. A je to fantastické. Je to na to, aby sme videli seba. Aby sme videli, že o čo nám vlastne ide. A je to na to, aby sme nespoliehali na človeka. Je to niekde v Jeremiášovi. Aj viem, že aj v Žalmoch je to. Takto hovorí Hospodin. Prekliatý je človek, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou. Ale jeho srdce sa odvracia vtedy od Hospodina. Takže je rozdiel. My máme veriť v toho druhého, ale nemáme sa na ňoho spoliehať. Ja budem o tom hovoriť ešte bližšie. Ale chcela by som trošku ešte viacej o tom, že čo sa týka v tej cirkvi, že naozaj ako je dôležité žiť takú tú Božiu realitu. Proste potrebujeme, a verím, že tieto konflikty Boh dovoluje a necháva, aby nás naučili a pomohli nám rozoznať reálnosť v našom živote. Lebo ako som spomínala, že keď nie je ten vzťah postavený na dobrom základe, na reálnosti, tak neprejdeme, proste nepustí nás to. A cirkev je na to fantastické miesto, pretože viete ako, z roboty odídete, nemusíte sa až tak tam s niekým. Cirkev a rodina. Áno, to určite. Odtiaľ neujdeme. A ak ujdeš z cirkvi, tak je mi to veľmi ľúto. Ale prichádzaš o strašne veľa. Pretože si odnášaš so sebou to, čo Pán chcel tam na tebe urobiť a čo nikde inde neurobí. Totižto v Kristovom tele sa nutne stretávame s realitou kríža. A jednoducho, denne musíme umierať a naučiť sa odpúšťať, ale v tom je Boží život. Nedá sa to obísť. A sú to naozaj skúsenosti, jak som hovorila, ktoré nás prečisťujú. A jak som hovorila, že pokiaľ odmietaš kvôli týmto veciam, čo hovorím, lebo ja to viem sama, mnoho ľudí odišlo, no mnoho ľudí nie, to by bolo zlé, ale zo pár ľudí odišlo z nášho zboru, pretože boli sklamané z toho, z pastora, z pastorovej ženy, proste zo všelikoho odišli. Ale je to fakt, že sú to situácie, ktoré ako verím, že utrpí stratu ten človek, čo odíde. A som presvedčená o tom a videla som, A vďaka Bohu aj sa vrátili niektorí, lebo videli, že tam, kde prišli, že ich to takisto čaká. Takisto ťa to čaká. Nedá sa to naozaj obísť. A som čítala takú peknú vetu, ja som to tam nadiktovala aj Ľubonke, chcela odo mňa, aby som niečo načrtla o tej prednáške, že nikto nedokáže ukrižovať sám seba. Nedokážeš ukrižovať sám seba. K tomu potrebuješ druhých. A ja si myslím, že to aj prakticky. Nedokážem sa ukrižovať. Viete ako? To potrebujem, aby druhý urobil. To ja nedokážem. Možno jednu ruku si priklincujem, ale druhú už nie. K tomu potrebuješ spoločenstvo. Je to naozaj, to je, jednoducho to nie je súkromný boj toto. To nie je súkromný boj. To prebieha v spoločenstve a na tom sa podiela aj tvoja rodina, aj cirkev, v ktorej si. Takže sme, stále ideme k tomu, že sme stvorení pre vzťah. Sme stvorení pre spoločenstvo. A ktoré nás má formovať. A keď sa zamýšľam nad tým, že čo to je, čo nám bráni, sama nad sebou rozmýšľam, že čo to je, čo mi bráni prísť k tej sestre, čo vidím, že sa moc nemá ku mne, alebo u mňa to je, neviem, môžete si každý dať nejak odpoveď na to, u mňa to je pohodlie a pýcha. Tieto dve veci je to u mňa. Pohodlie a pýcha. Nechce sa mi s niekým obťažovať. Ale je to také úžasné, a ja to poznám aj v iných situáciách, keď prejdem cez toto, to je jak keby som cez seba prešla. Proste, keď prejdem cez toto k tomu človeku, keď ju objímem, niekedy to je veľmi ťažko, lebo objímete človeka, ktorý takto stojí. A teraz objímajte, akože objímaj ma. Ale viete čo? Ale som presvedčená, že úplne logicky uvažujem, že čo ja tým stratím? Ja nestratím nič. Možno, že ma to tuto trošku zabolí, ale viem, že som urobila to, čo chce Pán. A ten človek takisto, ja som presvedčená, že on je konfrontovaný s Božou láskou a on musí niečo s tým robiť. Keď ona zostane takto, ona musí s tým niečo robiť. Alebo sa nebude mať dobre. Proste to, tam dve cesty jednoducho nie sú. Alebo sú, teda sú. Môže si vybrať. Myslela som nad tým aj, že možno sú tu ľudia, alebo sme tu niektorí, ktorí si povedali v svojom živote, ktorí prechádzali nejakými takými fázami vzťahov a možno si povedala, že ja už končím s týmto, proste ja už nechcem viac blízky vzťah, ja mám z toho len bolesť a zranenie a tak ďalej. A ako veľmi dobre tomu rozumiem. Naozaj veľmi dobre tomu rozumiem. A nieraz som si to povedala, ale nieraz som to aj mene Pánovo musela zrušiť, pretože som videla, že to nikdy nevedie. A navyše nie len to, ale predstav si, že by Pán povedal, ja už s tebou končím. Ja som si myslel, a ja som ti dal lásku, a ja som ti dal svoje pozvanie, a ja som ti dal svoj život, a ja som ti dôveroval, ale ty čo? Ja už s tebou končím. A ako my si dovolíme povedať s niekým, že ja s tebou končím? Ja neviem, ale ja vždy si musím toto dať do hlavy, že Boh nikdy s ním neskončil, pokiaľ živý je na tejto zemi a nevydá posledného dýchu, Boh s ním neskončil. Neskončil. A kto som ja? Viete čo? Ak nemáme tento postoj, tak vám poviem, že ešte neviete, že vám bolo veľa odpustené. lebo ten, komu bolo veľa odpustené, ten musí milovať. Takže toto sú také nebezpečné situácie, preto som to chcela aj spomenúť. A naozaj vedie to k tomu, že vedie to k nezávislosti. A proste a my si neuvedomujeme zmysel svojej existencie vtedy. Veď zmysel našej existencie je mať vzťah. A my sa uťahujeme. A jedno slovo mi chodí na mysel. Neuťahujte sa do zahynutia, bratia a sestry. Neuťahujte sa. To, čo to znamená? Že keď sa uťahuješ, že to ide do zahynutia. To nie je do života. Ja verím, že to platí vo všetkom. Aj v iných situáciách. A takisto tu chcem upozorniť na to, keď takýto postoj máš, takejto nezávislosti alebo až izolovanosti, že nezabudni, že čo dáš, bude ti dané. Čo dávaš, bude ti dané. Takže naozaj takto postupne môže prísť taká izolovanosť a nie len od ľudí, ale aj od Boha. To ide ruka v ruke. To neexistuje, že ty povieš, že je to napísané v slove Božom, že ja milujem Boha, ale teba nemusím až tak často. To je presne o tom. Pretože len vo vzťahu sú naplnené ľudské potreby a naozaj chcem na to upozorniť, že ako náhle cítiš, že sa začínaš vzdialovať, tak je najvyšší čas spolu hovoriť. Toto platí vo vzťahu s Bohom, toto platí vo vzťahu s mužom, toto platí vo vzťahu s bratom a sestrou v spoločenstve. Toto platí pre mňa veľmi a tuto mám aj ja sama deficit naozaj. Viem, že sa nedá s každým byť, ale veľmi mi na tom záleží, veľmi. A viem, že sú ľudia v zbore, s ktorými nemusím byť a nemusím ho vždy presviečať o láske. Ja viem, že ona vie, že aj keď sa nevidíme mesiac, že my sa ľúbime. Poznáte to. Ale sú ľudia, ktorí to potrebujú. A ktorým to máme dať. A toto cítim taký deficit, že naozaj na to si treba vziať čas. A zvlášť tam, kde to horí nejako. Je to dôležité. Potrebuje to. Viete čo, vy si možno hovoríte, ale ja to nepotrebujem. Však to je jej problém. Áno? Ale vy môžete otvoriť v nej život tým. Váš život sa dotkne jej srdca. Život, ktorý je vo vás, Boží život, sa dotkne srdca toho človeka. A vy ho môžete zachrániť. Takže to platí v prvom rade vo vzťahu k Bohu, toto, čo som hovorila, že je čas spolu hovoriť. A takisto je to nebezpečné preto, a to som tiež si sama tým prešla, že keď takéto niečo sa začne diať, že cítiš, že sa začínaš vzdialovať, tak poznáte to sami. Voči Bohu začínajú myšlienky. On to až tak dobre so mnou asi nemyslí. Boh nie je dobrý. A voči ľuďom on má zlé úmysly so mnou. Určite. Ja to cítim, to ja poznám. Určite aj toto, čo povedal, to povedal preto, lebo viete čo, to sú také veci, ako my keď sme začínali, teraz som si spomenula, my keď sme začínali zbor v Partizánskom, veľmi malá skupinka, bolo nás zo pár, ešte naozaj na jednej ruke, na dvoch spočítať sa dalo, tak my sme mali jednu zásadu, že si vždy povieme, čo si aj myslíme proste. Že jednoducho, keď nás napadne v tomto diabol a budem niečo hovoriť, že áno, to ona preto urobila, ty si sa na mňa tam pozerala, lebo ty si videla, že ja neviem čo, áno? Tak, že si to povieme otvorene. A ja jej poviem, že či to tak naozaj bolo, alebo nebolo. Proste a 90% bolo, že nebolo. Vôbec. Ani ma to nenapadlo. Ona hovorila, že ty si určite vtedy, ty si sa len na mňa pozerala a všetko si to na mňa. A tak, no, vieš čo, ani, ja ti to hovorím pred Pánom, že ani, ale musíme si veriť. Áno? Ale musíme si veriť, nie, že ja to poviem a ona mi povie, no to ona kvôli mne, alebo čo. Tak buď žijeme s Bohom a teda neklameme, alebo áno. A ja som veľmi vďačná za to, že sme si dali takéto zásady zo začiatku a ona sa aj tak hovorilo, že my sme v zbor založený na vzťahoch. Ale sa to hovorilo aj tak kriticky, akože, že proste, že nám nejde o nejaké ďalšie veci, alebo tak. A naozaj, to sme si tiež uvedomili raz, že vzťah nie je cieľ. To nie je ten cieľ, to je prostriedok k cieľu. Vzťah je prostriedok k cieľu. A my sme to mali trošku ako cieľ. Takže Boh nás stvoril, aby sme mali radosť zo skutočného spojenia s ním. A takisto aj jeden s druhým. A naozaj, aby sme si nenechali takéto negatívne myslenie o druhých a nenechali sa izolovať. Spomínam si tiež, ako som otehotnila, teda nie, jak som porodila, tak som vtedy bola doma, asi 2 mesiace som nechodila do zboru. 2 mesiace mi stačili na to, ja si na to veľmi dobre pamätám, ja som bola sama zo seba prekvapená, že som prišla do zboru a som si myslela, že no, Michale, na mňa pozerajú, a kto vie, čo si myslí, alebo čo, a oni ma už tak neberú. A úplne takéto veci, vôbec im to ani na myseľ neprišlo. A musela som sa z toho oslobodiť. Takže v prvom rade ty sa musíš oslobodiť z týchto myšlienok a z týchto namýšľaní sa, lebo diabol najviac útočí do tohto. To je jeho cieľ, aby sme nemali vzťah. To je jeho cieľ. A naozaj v tom keď jednoducho neprežívať toto spojenie, tak je to opak, to je smrť. Jedno je život a jedno je smrť. A ja vám radím, vybavte si život. Prečo veriť v toho druhého? Prečo veriť v toho druhého? Prečo veriť v niečo, čo nemá? Prečo veriť v niečo, čo nemá? Už som spomínala, že tú smutnú pravdu, teda, že ako ľudia, že nie sú vždy spoľahliví, že sa sklameme, je to súčasť ľudskej povahy. Taký sme, každý jeden. A som spomínala aj to, že ľuďom, že sa nemáme na nič nadejať, ale máme v nich veriť. A viete, a jednu tragédiu ešte poviem, a je to naozaj tragédia, že niektorí ľudia strávia kus svojho života tým, že pracujú na zmene druhých ľudí. To je tragédia. Ja som pracovala rok na zmene svojho manžela a nepodarilo sa mi to. A jednoducho musel, až kým prišla jedna sestra do môjho života a povedala mi, keď som ju veľmi prosila, aby mi pomohla sa modliť za môjho muža, tak sa týždeň modlila u nás. A potom, keď odchádzala, mi povedala, že hovorí, máš niečo pre mňa? A veľmi som si uvážila, naozaj taká Božia žena. A ona mi hovorí, mám, že prosím ťa, ale nehnevaj sa na mňa. Že Boh mi hovorí len jedno, už sa nemodli za Petra, už sa modli len za seba. Viete čo, ale jak by mi dýku do srdca dala, tak som to prežívala, ale to bola taká Božia dýka. Vedela som, že to je Božia dýka a že na to len ticho byť. A odtedy sa naozaj začali meniť veci, pretože ako sa má ten druhý zmeniť? Len tak, že ja potrebujem rozpoznať, ako mám žiť, aby sa on zmenil. To je moja úloha. Nie ako ho meniť, ale ako ja mám žiť, aby on sa mohol, aby som mu nezavádzala sa meniť. Aby som mu nebola zábranou sa meniť. Toto je naša úloha. A tak začala zmena nášho manželstva. Tu začala zmena nášho manželstva. Naozaj. Takže to som chcela povedať tú tragédiu, že niektorí ľudia strávia kus života týmto. A ďalšia tragédia, že mami kus života strávia tým, že kontrolujú stále svoje deti. Viete, kontrola je zdravá vec, pokiaľ skontrolujeme, či urobil to, čo mal urobiť, a to je potrebné, ale proste kontrolovať tak, že až sa vŕtam v jeho myslení a neviem, proste jednoducho to dieťa potrebuje mať slobodu a vedieť, že má slobodu. A neuvedomujeme si, mami, že vlastne, že sami sme si tým zdrojom nešťastia v tomto. A je to riziko, áno, a je to riziko pustiť. A je to riziko nekontrolovať. Ale o tom to je, že my musíme dať priestor Bohu v tomto. Bránime Bohu, aby menil naše deti. Viete, koľko som riskovala pri svojej dcére? Veľmi veľa som riskovala, naozaj. A v poslednej dobe najviac. A viem, že som aj u niektorých kresťanov mierne odsúdená. Pustila som ju 15-ročnú na internát. Do Nitry, 50 kilometrov od nášho mesta. Niektorí mi to neradili, ale my sme sa radili s Pánom. A viem, že aj ona sa radila s Pánom. A viete, čo vám poviem? Chodí tam vyše pol roka, ale ešte neprišla jeden víkend domov, aby nemala nádherné svedectvo. Ako svedčila, ako s vychovávateľkou sa modlila, ako s profesorkou, ako tam začínajú skupinku, ako toto, ako sa... Proste to je úžasné. To je úžasné a ja nehovorím, že ich máme... Ako ja viem, že potrebujeme vedenie Božie v tom. Ale potrebujeme ich púšťať. Naozaj. Takže to je o tej kontrole. No a čím budem trošku tak sa už uberať ku koncu, to je to najdôležitejšie pri vzťahoch. Ja som to už spomínala, to je to najdôležitejšie a to je odpustenie. A naozaj vám poviem, a vieme to aj všetci, čo žijeme s Pánom, neexistuje také zranenie, na ktoré by nebolo Božej milosti, alebo na ktoré by nemala Božia moc. Neexistuje také zranenie. Proste. A pritom to si zase znova vždy hovorím, čo som už spomínala. Nezabudni na zážitok, ktorý zmenil tvoj život. Nezabudni na ten zážitok, ktorý zmenil tvoj život. Jaké nám bolo drahé odpustenie. Totižto naša teológia je, a toto je to, čo robíme aj ako mami, že my dávame našim deťom a my dávame našim bratom a sestram, my im dávame diagnózu. Ty si taký, taký a taká a taký. Ale viete, aká je teológia Pána Ježiša? Teológia Pána Ježiša je, že on totiž to dával vždy riešenie. On dával liek. A táto teológia platí až dodnes. Tá teológia žije. A to je to jediné, čo... To je to, čo prekonalo storočia a čo udržalo kresťanstvo. Kresťanstvo. Takže myslím si, že je čas, aby sme sa nad tým zamysleli každý jeden, že čo je môjim cieľom voči tomu druhému. A viete, čo je hrozné? Je hrozné, ak môjim cieľom je odhaliť ho. Odhaliť ho. A tu mi prichádza na mysel ten biblický príklad, ako tí synovia odhalili toho svojho otca nahého. Ho tam nechali, odhalili ho, odkryli ho a nechali ho nahého. Ja to myslím teraz vnútorne. Že veľakrát, ako keby našim cieľom bolo len odhaliť človeka. Áno, odhalili sme ho, pozrite sa, aký je. To sme vedeli. Ale viete, čo robí Boh? Boh prikrýva hriechy. Boh je ten, ktorý prikrýva. Takže naozaj, čo je našim cieľom? O čo mi ide? Niekedy je dobre sa zastaviť, keď máme taký problematický vzťah, alebo nie. O čo mi ide v tom vzťahu vlastne? S čím pristupujem k tomu človeku? Či je to muž? Či je to brat, sestra? S čím pristupujem? Odhaliť jeho nedostatky? Chcela by som prečítať jedno slovo, mám ho tu napísané. Je to Matúš 18, 21 a 25 asi. Ja to prečítam. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu mám odpustiť? Až 7 razy? A Ježiš mu povedal: Nehovorím ti, že 7 razy, ale 70 krát 7 razy. Preto je podobné kráľovstvo nebeské človeku, kráľovi, ktorý chcel zúčtovať so svojimi sluhami. Toto je veľmi dôležité, že to následuje za tým, tento príklad. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi, aj so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho a škrtiac hovorí: Zaplať, čo si dlžný. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. A keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili. Šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. A tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Nevidíme sa v tom. Ja keď som to čítala, ja som videla, že toto je presne o nás. Že takýto sme. Toto nám bolo odpustené a my ideme a chytíme pod krk niekoho: Ty počúva, jaký si to ty, čo to tu, čo ty robíš, jak si dovoluješ ku mne toto. Ale my sme už takí kresťania inteligentní a taktní, že my to nepovieme nahlas, viete? My to tuto nosíme. A s tým chodíme do zhromaždenia, na pôsob. A s tým chodíme okolo svojho manžela. Pod krk ho držíme, takto. Tuto a tuto. Ja hovorím, bratia a sestry, ja hovorím v prvom rade o sebe. Ja naozaj som si tým prešla. Takže, a chcem k tomuto trošku viac povedať. Ja som sa dozvedela, a vypočítala som si, že 10 000 talentov odpustených, to pán Ježiš tento príklad dal. A on ho nedal náhodou. Prečo práve takýto? Predstavte si, že 10 000 talentov je vraj asi ako miliardy korún. Miliardy korún. Mohol si to odpracovať, ten sluha, miliardy korún? Za celý svoj život by si to neodpracoval. Za celý svoj život. To, proste to bolo nemožné. A práve o to Ježišovi išlo dať taký príklad, ktorý nám má povedať, že sme takí dlžníci, že nám na to nestačia ani dva životy. Mne fakt doplaču z tohto. Sme takí dlžníci, že mi na to nestačia dva životy. Ľudia, mala by som chodiť po kolenách a každý deň ďakovať pánovi, že mi odpustil. Každý deň, každý z nás. Pretože, ako som povedala, som presvedčená, že každý z nás sme nečistí od hlavy po pety. Či si robil taký hriech, alebo len taký. A ideme ďalej. Ideme ďalej. Takže, a aby sme to vrátili, nám nestačí ani dva života. A teraz, hovorí, že odpustiť 7x 77. Viete, čo to je? 7x 77 je približne 500. Som muzikant, ale vypočítala som si to. Za 24 hodín, viete, čo to znamená? Odpustiť každú druhú minútu. Jeden deň, 7x 77, je odpustiť každú druhú minútu. Čiže 2 minúty si môžeš podržať. A tu je to slovo, čo som hovorila, že komu bolo veľa odpustené, ten veľa miluje. A preto ti hovorím, nechaj si veľa odpustiť. Nechaj si veľa odpustiť. Neboj sa pripustiť si, že si taká, že si taký. To je to úžasné, pretože keď prežiješ, ako ti bolo odpustené, tak ty budeš milovať. Ty si budeš vážiť. Ty si budeš vážiť svojho brata. Ty si budeš ctiť. Teba si Boh ctí. Mňa si Boh ctí. Za čo? Mňa si On váži. On si ma považuje. On si ma vyvolil. On ma na svojich rukách nesie. A naozaj to nie je o tom, že k tomu si tomu potrebuješ urobiť veľa hriechov, lebo to nie je o tom, o jednom hriechu, či o 100 hriechov. A ešte nakoniec, predsa len také zamyslenie nad tým, že prečo mu mám odpustiť, aj keď si myslím, že odpoveď už je tu. Ale predsa len, pokiaľ sa týka o brata, sestru, Pán Ježiš je v ňom. A ja som sa veľakrát presvedčila, že keď len trochu z toho môjho života vlievam, ktorý bol do mňa vliaty, ja dávam tam, že jednoducho dochádza k tak vzácnemu spojeniu a naozaj takto prichádza život. Takto prichádza medzi náš život. Nebojte sa, chcem to povedať s výkričníkom, že dôvera to neznamená byť niekoho otrokom. To neznamená, že ty musíš teraz otročiť tam niekomu, ale robiť, čo on chce. Vôbec nie. Boh nás povolal k slobode, k veľkej slobode. Ale teraz ďalej. A prečo odpustiť neveriacemu? Prečo mám odpustiť neveriacemu? Viete, prečo ja odpúšťam neveriacemu? Lebo ja viem, ja verím, že Boh v ňom pripravuje niečo úžasné. A je možné si vymodliť a vyprosiť dokonca, že ja môžem toho človeka už vidieť ako zachráneného. Ja už vidím dokonca v niektorých aj tie dary, aj čo bude robiť v cirkvi. Už to vidím. Naozaj, je to možné. A tí ľudia budú v tom fungovať. Takže prečo odpustiť neveriacemu? Preto, lebo verím, že cieľom Božieho ducha je uvoľňovať cez nás Kristov život. Kto iný mu má? Veď my sme tu na to daní. My sme na to Boží. Aby sme cez nás Boh uvoľňuje ten Boží život. Aby to on mohol zakúsiť. Ten človek vedľa nás. A ako to zakúsi? Poviem vám krásny príklad. Jeden môj priateľ, brat, študoval na vysokej škole, býval na internáte s neveriacím študentom, vysokoškolákom. A tento náš brat, on keď sa modlil, on si zvykol vždy klaknúť. A povedal si, že nebudem ja tu hrať už divadlo, že tvarím sa, že nič, že ja si klaknem a hotovo, proste nech si myslí, čo chce ten môj spolubývajúci. No aj si klakol a ten jeho spolubývajúci sa mu začal vysmievať. A pekne nahlas a riadne útoky. A viete, čo urobil ten náš brat? Postavil sa a jednomu tresol. Nemyslím si, že to je cesta k uvoľňovaniu Kristovho života, ale počúvajte, čo sa stalo. Neveriaci odišiel, brat zostal stuhnutý, čo to urobil. Lakol na kolena, prosil pána o odpustenie, išiel za tým spolubývajúcim a povedal mu so slzami v očiach: prosím ťa, odpusti mi, strašne ma to mrzí. Nechcel som to, vyletelo to zo mňa. A viete, čo mu on povedal? Teraz verím, že si kresťan. Toto by niektorý neveriaci neurobil. Teraz verím, že si kresťan. Pán sa oslaví, aj na našich chýbach a nedostatkoch. Taký je Boh, áno, taký je Boh. Takže je to úžasné, že sme k tomu povolaní, aby sme videli v týchto ľuďoch pripravené Božie nádoby na spasenie. A že sme k tomu povolaní, my práve, ty a ja. A toto je vlastne to, čo máme aj také jedno z najväčších svedectiev tiež spolu s mojim manželom, že čo nás najviac premieňalo jeden voči druhému, je to, že keď sme sa začali vidieť a keď sme sa začali na seba pozerať takých, akých ešte nie sme, ale akých nás Boh chce mať. A on mi povedal, že proste boli určité veci, ktoré nemohol na mne vidieť, hej, ja neviem. Nebola som až taký moc praktický, kuchynský typ, akože ja som trošku viac tak do umenia. A akože tieto veci, áno, všetko rýchlo urobiť, len aby to bolo urobené, no. Ja som sa nejak moc s tom nevedela vyžívať, teraz už sa aj viem. Ale to ma pán naučil. A proste videl to, padali mi z ruky veci a také všelijaké nešikovnosti a tak. A proste a pán mu zastavil a povedal mu, že ty ju budeš chváliť a budeš sa na ňu pozerať ako na šikovnú ženušku, tvoju proste praktickú a tak ďalej. To mi samozrejme on nepovedal. A on to začal robiť. Najprv mi to bolo také čudné, či mu mám veriť toto. Toto tu rozpráva. Ale potom naozaj mi povedal, že vieš čo, ja som si ti už aj zamiloval, aj toto tvoje ja to normálne milujem, že keď niečo také sa stane, že to je tak úžasné, že to je tak niečo milé, krásne, akože, no, tak, takže aj takéto veci sú možné, že pán úplne to pretočí v hlave človeka, keď sa na to dáme. Naozaj je to dôležité. A ja viem tiež sama na sebe, že ja by som si ho nevzala, ja som toto ešte mala pred svadbou, lebo my sme mali také komplikované to tam predtým, však niektorí z vás viete, čo nás poznáte a počuli ste. Takže a ja som naozaj si ho vzala s tým, že ja som v ňom videla Božieho muža, ktorého pán si chce použiť a proste... A že to bolo až také, že som to tak videla, že máme byť spolu a že si nás pán použije a jednoducho som mala také videnie, že on naozaj, nie videnie ako nejaké videnie, hej, ale tú vieru, že a pritom on bol jeden nerozhodný muž tedy, on no, ja to už nechcem ani vysloviť, ale to on vždy povie, keď spolu slúžime, on vždy povie, že ona ma mala za duchovného lambláka. Ja som bol taký duchovný lamblák a ona bola spirit star. Takže toto tak bolo navonok, ale ja som videla, že to tak nie je. Takže to bolo to, čo naozaj ma držalo pri ňom. A ešte vám chcem zo pár bodov len povedať, že čiže to chcem povedať, že keď vidím, ako mi dôveruje a ešte nie som hotová pri tom, áno, ako hotová nie s niečím, ale ako človek proste, tak viete, čo to robí? to narastá chuť do života. Tam je chuť do života a tam narastá odvaha. A ja sa zrazu takou stávam. Mňa začína baviť. Ja som si jeho otca získala, viete na čom, na moravských koláčoch. Vážne. Vážne. Vždy spomínal jeho otec. Ja, nepraktická žena. Proste mňa to začalo baviť ako... A to je všetko to, že niekto sa na mňa takto pozera, že mi dôveruje. A toto, predstavte, že takto sa na vás pozera Pán. A toto mňa tiež najviac šokuje. A toto je to, čo mne dovolí ísť dopredu sem. Lebo on mňa tak vidí. A on ťa tak vidí, že ty môžeš hovoriť. Že on ťa vidí... On ťa už vidí ako hotovú, ako povedal Petrovi. Peter, ty si skala. Áno. A keď toto... Ja to tak zo srdca prajem všetkým, aby uvideli, ako ho vidí Boh. Pretože toto je to, čo nás premieňa. Toto je to, keď mňa, Bože, mňa takto vidíš. Viete, čo sa mi stalo? Keď moja mama... Máme ešte čas? Neviem, ani ako čas,
ale vy
mám 10 minút. 10 minút. Keď moja mama mala 3-krát mozgovú porážku a proste ľahla. A bolo sa treba o ňu komplet starať. A ja, mladá žena, chcela som sa vydávať ešte, už som bola znovu zrodená. A život pred sebou, mala som nejakých 29 rokov alebo koľko, proste, tak som teraz nevedela čo. Vedela som, že toto je koniec, že ja musím zostať pri mame, alebo ako teraz, čo mám robiť, hej. A mám 3 sestry pokrmné, ktoré mi hovorili, vieš čo to, my ju dáme do ústavu, tam sa budú o ňu perfektne starať, proste ty si mladá, ty potrebuješ žiť a jedna je vo Švajčiarsku, jedna je v Bratislave, druhá bola úplne na druhom konci, či tretia, proste oni sa nemohli tiež nejak o ňu starať, takže ako keby mi to prischlo, ale ja som vedela, že to tak nemôže byť a tak ďalej. Ale jednoducho chcem to povedať, že prišlo to tak, že jasné to bolo, že ja mám byť tá, čo tam mám zostať. A stále som mala pred Pánom také, že Bože, že toto nemôžeš ty odo mňa žiadať, že toľko sme chodili evangelizovať, hrať na gitare, ľudia sa obracali a teraz ty ma tuto ma uväzníš. A mám sestru lekárku, ktorá mi povedala, sestra moja, ale počítaj s tým, že toto môže trvať aj 15 rokov, takýto stav. To ona môže takto ležať 15 rokov. A tak som aj volala bratov, čo mali obdarovania, aby sa prišli modliť, aby bola uzdravená, tak proste. A stále som v tom mala takéto veci, ako, a zrazu na modlitbách, alebo ja už neviem proste pri tej príležitosti, zrazu, viete, čo mi dal Pán vidieť? Zrazu som uvidela, že takýto postoj som zrazu mala, že Bože, ty ma tak vysoko vidíš, že takúto úlohu ty dáváš. Rozumiete to? Ja som zrazu videla, že to je podsta mňa. Tam, čo gitarku by som zoberala len a tralala, halleluja, Ježiš je víťaz, poďte všetci k nemu, áno. Že Boh ma takto poctil, že On mi dal takúto úlohu. Zrazu som to nevidela ako bremeno, ale ako poctu od Pána. Nechajme si premeniť. Nechajme si premeniť svoju mysel Pána. Úplne ináč môžeme vidieť veci. Úplne v inom svetle. Viete? Mne je tak ľúto dní, ktoré som prerevala kvôli jednému Petrovi Wiesnerovi, lebo si ma nechcel zobrať. Roky. Vážne, ja som videla, a tých dní, keď sme sa zobrali, ten rok tragický, my to hovoríme, že to bol rok pekla, ale z toho je obrovské požehnanie, kto neviete, porozprávam vám potom. Proste. A mne je tak ľúto tých dní, čo sme takto premárnili, čo sme sa nevedeli radovať. Nevedeli sme byť nad tým, Ja viem, že sa to ľahko hovorí, ale viete, čo som presvedčená o tom, že Boh nemení veľakrát okolnosti, však to viete aj sami, o tom nemusím byť ja presvedčená, ale On mení nás. On nám dá taký postoj, že ja s radosťou pečem tie moravské koláče, že ja s radosťou umývam riady. Ja som sa pri tej mojej mame naučila s radosťou upratovať všetko s Pánom. To je úžasné, to robím pre Pána. To nerobím preto, že musím, ja to robím pre Neho. A viete, čo je ovocie toho? Obrovské požehnanie. Tuto v prvom rade. A viete, čo sa stalo? Cez to, že ja som zostala doma. Muselo, už som prestala lietať každý víkend, evangelizovať. Ku nám začali chodiť ľudia, ku nás sa začalo modliť. Takto vznikol zbor partizánsko. Takto vznikol zbor partizánsko. Ináč neviem, ako by vznikol. Takto, že my sme boli prinútení byť doma, my sme volali ku nám ľudí, my sme slúžili, proste to sa rástlo. A vznikol zbor partizánsko. Cez túto situáciu uverila moja ateistická, najateistickejšia sestra vlastná. Keď mama zomrela, trvalo to 2 roky, tých 15 rokov, čo ona hovorila, práve tá lekárka. Keď mama zomrela, prišla na pohrebe ku mne, ak sme tam stáli na trúhol a povedala mi, sestra moja, klobúk dolu, teraz viem, že na tom tvojom kresťanstve niečo bude. Nepohrdnime ťažkými situáciami. Nepohrdnime. Boh o vás vie. On si všetko použil na jeho slávu. Ale nechajme si to. Nepreplačme to. Nepresťažujme to. Nepresťažujme si to. Nevysťažujme to. Sťažujme sa jemu. Choď do svojej komórky. Vyplač. Vylej svoje srdce jemu. Sestry moje, je to obrovské požehnanie. Záver, potrebujeme mať túto Božiu víziu o sebe aj o druhom človeku. To je most pre vzťah. To sú tie mosty pre vzťah. Nevidieť v oku brata brvno, ale ani neviem, ako to zakončiť. Ale viete, ako by som to zakončila? Nebudem dávať nejakú výzvu.